Areena. On kesä 2019. Oulun torin rannassa remontoidaan hotellia. Samassa yhteydessä uusitaan viemäriputkistoja ja sitä varten hotellille kuuluva pysäköintialue kaivetaan auki. Putket tulevat vastaan odotetusti parin metrin syvyydessä. Mutta sitten kaivinkoneen kauhaan osuu jotain muutakin. Iso puun kappale, jonkinlainen hirsi. Vierestä löytyy toinen samanlainen, sitten kolmas. Ranta-aitan jäänteet, ehkä laituri. Kaivauksia kuopan reunalla seuraava arkeologi Matleena Riutankoski arvelee. Mutta muoto ei sittenkään täsmää. Muinaismuistolain nojalla rakennustyömaa määrätään keskeytettäväksi. Torin rannan montussa alkaa arkeologinen kaivaus. Kahden viikon kaivamisen jälkeen löydöstä ei enää tarvitse arvailla. Saven sekaisesta maasta esiin piirtyy laivan runko. Mitä se kertoo menneestä ajasta? Mikä on aluksen tarina? Minä olen Niina Mäkeläinen ja tämä on Elävä historia. Hahtiperän satama oli Pohjois-Suomen portti maailmalle 200 vuoden ajan. 1500-luvulta lähtien suuret purjelaivat kuljettivat Hahtiperästä ulkomaille Pohjanmaalla poltettua tervaa ja perämerestä pyydettyä lohta. Oulun porvareille laivat toivat maailmalta ylellisyystuotteita, kuten mausteita, viiniä, posliinia ja kankaita. Kaupunki kasvoi sataman ympärille. Siksi on syytä olettaa, että tuolla kohdalla maakerroksiin on painunut elämisen jälkiä. Kun entisen Hahtiperän sataman alueella alettiin kaivaa auki maata hotellin remontin vuoksi, arkeologi Matleena Riutankoski päivysti paikalla.
Joo, mä olin kaivausten johtajana tuolla siellä valvonnassa, kun tehtiin arkeologista valvontaa. Ja siellä sitten kaivannon pohjalta alkoi löytyä puurakenteita ja mietittiin sinne sitten kollegan kanssa, että voisiko tämä olla joku laiturirakenne vai mikä tämä on, kun tiedettiin, että siellä on näitä ranta-aittoja ollut 1600-1700-luvulla aika paljonkin. Mutta se ei aivan niin kuin sopinut ne rakenteet, mitä sieltä tuli, niin siihen, mutta dokumentoitiin sitten se puurakenne, mikä sieltä tuli ja sitten poistettiin kaivinkoneella. Ja sieltä sitten alkoi tulemaan tämmöistä pohjatukin näköistä puuta ja minä maa-arkeologina en ole ikinä nähnyt näitä laivojen hylkyjen osia, niin en aivan uskaltanut tunnistaa sitä sitten hylyksi siinä paikkeilla. Niin soitin sitten Pohjois-Pohjanmaan museon arkeologille ja hän tuli sitten paikalle ja vahvisti, että se on hylky.
Kuoppaa alettiin nyt laajentaa arkeologien ohjeiden mukaan, ensin kaivinkoneella ja sitten lapioimalla. Myös Vantaalla työskentelevä meriarkeologi Minna Koivikko sai tiedon löydöstä ja saapui viipymättä paikalle.
Jotenkin heti arveltiin, että tämä on vanha. Ja kun meillä on niin kuin 100 vuotta on se, mitä muinaismuistolakin suojelee niin kuin rajana, että jos on yli 100-vuotias, niin silloin siihen suhtaudutaan niin tällaisena suojeltavana muinaisjäännöksenä. Ja näytti niin kuin silleen semmoiselta perinteiseltä laivanrakennustekniikalta ja että se on tuollainen limisaumaan rakennettu ja sitten me mietittiin sitä, että se malli oli jotenkin sellainen, että ajateltiin, että se on ollut jonkin sorttinen proomu, kun siinä ei ollut sit mitään niin kuin mastonkenkeä tai mitään, mikä viittasi siihen, että se olisi ollut purjehtiva alus, että se olisi ollut laiva. Ja siitä oli 70-luvulla aikaisemmin laitettu kunnallistekniikka ja se oli tuhonnut sitä hylkyä, että siitä oli hävinnyt keula ja perä. Ja sitten se, mikä oli siellä märässä hiekassa säilynyt, niin oli uskomattoman hyvässä kunnossa. Mutta se, mikä sitten taas oli hapen kanssa tekemisissä niin ylempänä siinä maaperässä, niin oli ihan puupölyä. Niin tavallaan niin kuin se on todella ihmeellistä, että siellä oli ylipäänsä pystynyt yhtään säilymään. Ja se on se hylyn alaosa, eli siinä on köli, eli tavallaan se niin kuin puulaivan selkäranka. Ja siihen liittyvät sitten tämmöiset kaaret, eli vähän niin kuin tämmöiset kylkikaaret ja, tai kylkiluut, jos niin kuin haluaa sitä ajatella sillä tavalla. Ja sitten oli tämä laitalankutus. Ja sitten oli vähän niitä sisärakenteita kanssa, semmoista niin kuin hiekkalattia. Sitten mikä tässä oli vielä harvinaista oli se, että tavallisestihan nuo hylkylöidyt on meressä, että ei niitä sieltä kukaan niin kuin pysty näkemään samalla tavalla kuin tämä hahtiperän hylky, joka pystyi silleen siinä kuopassa katselemaan yhdellä silmäyksellä, että se oli kyllä todella harvinainen näky. Ja sitä ei voitu sinne maaperään jättää, koska se puu olisi sitten niin kuin ruvennut lahomaan siellä ja sitten se olisi painunut se maa, niin se oli tavallaan niin kuin se oli pakko ottaa sieltä pois. Mutta sitten kun siitä oli jo osa sitten hävinnyt aikojen kuluessa näiden aikaisempien kaivausten myötä, niin sitten ajateltiin, että ei tavallaan ole niinku mitään mieltä säilyttää sitä kokonaan, vaan että sahataan siitä semmoinen edustava osa. Ja sitten se sahattiin siinä montussa osiin ja sitten nostettiin sieltä ylös.
Ylösnostetun aluksen jäännökset nimettiin löytöpaikan mukaan hahtiperän hylyksi. Arkeologien edessä oli nyt kasa puunkappaleita ja paljon kysymyksiä. Millainen alus hahtiperän hylky oli ollut ja miltä aikakaudelta se oli peräisin? Mikä oli ollut laivan käyttötarkoitus? Missä se oli rakennettu? Kuka sen oli omistanut? Ja kuka sillä oli seilannut ja minne? Miksi se oli jätetty uppoamaan jokisuistoon? Millaista tietoa historiasta hylyn kappaleisiin kätkeytyi? Aivan ensimmäiseksi meriarkeologi Minna Koivikko ryhtyi selvittämään hylyn ikää.
Niitä on aika vaikea sitten niin kuin tavallaan semmoisen typologian perusteella niin kuin määritellä sitä ikää, koska niitä perinteisiä menetelmiä, miten tämä laiva on rakennettu, niin on ollut aika pitkää samoja. Niin tavallaan niin kuin se ainoa hyvä ja järkevä tapa niitä ajoittaa on se, että otetaan siitä puusta näytteitä. Eli sahataan sitä puusta sellainen edustava kappale, jossa on mahdollisimman paljon niitä vuosilustoja. Ja sitten mieluummin vielä sillä tavalla, että siinä on niitä viimeisiä lustoja, eli tullaan ihan siihen kuoreen asti, kun silloin päästään kiinni siihen niin kuin laivan rakennusaikaan. Eli ihan silloin ensitöiksi niin me sahattiin siitä niistä kappaleista, mitkä oli kaivurilla nostettu sieltä kuopasta, niin sahattiin niistä niitä ajoitusnäytteitä. Ja kun puu kasvaa vuosirengas kerrallaan, niin niistä pystyy sitten asiantuntija laskemaan, kuinka vanhasta puusta on kyse. Ja saatiin ihan niin kuin jäntien kaivosten kuluessa saatiin jo alustavat tulokset, että se menee 1600-luvun lopulle, mikä oli tietysti niin kuin tosi hyvä uutinen, koska silloin tavallaan niin kuin tuli se ymmärrys, että kyse on niin kuin Pohjois-Suomen vanhimmasta laivalöydöstä.
Hylkylöytö oli arvokas jo pelkästään siksi, ettei Pohjois-Suomesta ollut tätä ennen löytynyt mitään näin vanhaa alusta. Toinen merkittävä asia oli, että hylky löytyi rannasta kuivalta maalta. Yleensä hylyt makaavat merenpohjassa, eikä niitä koskaan nosteta ylös. Unescon suosituksen mukaan vedenalainen arkeologinen kulttuuriperintö tulee jättää löytöpaikalleen. Toki merenpohjassa sijaitsevien hylkyjen ylösnostaminen ja konservointi on myös tähtitieteellisen kallista. Yleensä hylkyjä pääsee siis tutkimaan vain sukeltamalla niiden luo. Hahtiperän hylky löytyi kuitenkin kuivalta maalta luultavasti siksi, että Oulun kohdalla maa kohoaa voimakkaasti. Satojen vuosien kuluessa rantaviiva on siirtynyt useita metrejä ja siksi siinä, missä ennen oli vettä, on nyt maata. Hylkytutkimuksen kannalta tämä on onnenpotku. Kun löytö oli saatu ylös ja dokumentoitua, lastattiin hahtiperän hylky pala kerrallaan rekka-autoon ja ajettiin Vantaalle.
Missä ollaan?
Me ollaan Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksessa Vantaalla, Hakkilassa. Ja tällä hetkellä tässä vettyneen materiaalin konservointitilassa. missä tapahtuu myös ahtiperän konservointi.
Hylky saapui Vantaalle 4 vuotta sitten. Konservaattori Liisa Näsänen on yksi hylyn parissa työskentelevistä asiantuntijoista.
No, mennäänkö katsomaan, missä se on?
Joo, se on osissa tällä hetkellä, mutta täällä on nämä merkittävimmät osat ja ne on noita pohjatukkeja. Ne on noin 4 metriä pitkiä ja niitä on 4 kappaletta.
Eli ne on tällaisissa vesialtaissako?
Joo, siis siinä on vettä suurin osa, mutta sitten on polyetyleeniglykolia, joka on kyllästeaine, jolla ikään kuin korvataan, koska se on vettynyttä puuta, niin meidän täytyy korvata se sisällä, siinä puussa sisällä oleva vesi jollain, että voidaan sitten turvallisesti kuivata ne. Niin tämä on nyt sitten tämmöinen polyetyleeniglykoliliuos, jossa ne on. Ja ovat olleet jo pitkän aikaa. Siinä on vissiin parisen vuotta mennyt tässä kyllästysvaiheessa, että se on todella pitkäkestoinen käsittely.
Oho. Ja tässä on siis 2 sammiota.
Joo, 2 allasta. Molemmissa on 2 näitä pohjatukkeja ja litroja on kussakin altaassa monta tuhatta. Että ne on aika jättikokoisia kavereita nämä pohjatukit. Nämähän tuli meille silloin 2019 syyskuussa. Ja sitten me otimme tämän konservoitavan kappaleen, niin otimme osiin, koska se on huomattavasti helpompi konservoida ja se on onnistuneempi käsittely, jos se voidaan ottaa osiin, ja tämän päätöksen teimme. Tietenkin kaikki dokumentoinnit ennen ja joka vaiheessa teemme, otetaan kuvia ja kaikki mahdolliset dokumentoinnit tehdään joka vaiheessa, mitä nyt tehdään sille. Ja sitten lähdettiin, siinä on puhdistusvaihe. Sekin on aika iso juttu, jos potilas, eli tämä esine on ton kokoinen, niin sekin vie aikaa. Ja sitten sen jälkeen on tapahtunut tämmöinen raudanpoistokäsittely, että kun niissä on niitä pitkiä rautanauloja, koska kyseessä on hylky, niin totta kai siinä on rautanauloja tämän ikäisessä hylyssä. Niin ne on sitten päässeet jo ruostumaan, eli korrodoitumaan, ja se ruoste on sitten puskenut sinne puun sisään. Ja se voi aiheuttaa sitten myöhemmissä vaiheissa pahaa tämmöistä epästabiliteettia, eli se rupeaa aiheuttamaan oikeastaan tämmöistä happohyökkäystä, se rauta siellä puun sisässä. Eli meidän täytyy poistaa ne rautatahrat tai ne ruostetahrat sieltä sisältä puusta. Ja se kesti muutaman kuukauden, se raudan poistokäsittely. Ja sen jälkeen sitten pystyttiin etenemään tähän vaiheeseen, joka on nyt sitten tämä polyetyleeniglykolikyllästysvaihe. Ja tämä on nyt siinä viimeisessä vaiheessa, eli sen jälkeen lähdetään pakastamaan niitä. No, ensin ne huuhdellaan, mutta sitten pakastetaan läpi kotaisesti ja sitten laitetaan tuonne pakastekuivaimeen. Ja siinäkin kestää kyllä sitten kuukausitolkulla, kunnes ne ovat kuivia. No.
Ja onko siellä nyt kuivumassa jotain hyönosia? Käydään niitä katsomassa sitä myös.
Joo. Siellä on tosiaan niitä lautoja.
Ja täällä on kovempi meteli sitten täällä siellä huoneessa. Joo.
Mely on kova, mutta täällä on tosiaan hyllyissä nyt sitten monta monituista lautaa tästä hahtiperästä, eri kokoisia kappaleita, ja tuolla perällä on se kölin osa.
Joo,
ja niitä on.
Ja nämä kuivuu tässä nyt siis miten kauan?
Ne on olleet siellä jo 3 kuukautta.
Okei.
Ja voi olla, että menee vielä toiset 3. Et se on todella hidasta touhua, mutta hiljaa hyvä tulee.
Joo.
Hahtiperän hylyn konservoitu osa palaa aikanaan Ouluun ja tulee näytteille Pohjois-Pohjanmaan museoon. Mutta mitä hylystä tällä hetkellä tiedetään? Laaja asiantuntijoiden joukko on tutkinut harvinaista löytöä, ottanut näytteitä ja tehnyt mittauksia. Vuosirengastutkimuksessa on selvinnyt, että hahtiperän hylkyyn käytetyt puut on kaadettu vuonna 1684. Alus on rakennettu männystä ja männyt ovat kasvaneet Oulun seudulla. Kyseessä on siis paikallinen alus. Laivanrakennuksen asiantuntija on tarkastellut hylyn rakennustapaa. Alus on veistetty talonpoikaistyyliin kirveellä, luultavasti perinnetiedon pohjalta ilman piirustuksia. Puussa on kulumajälkiä, jotka viittaavat raskaan tavaran kuljettamiseen. Koska hylyn keula ja perä ovat tuhoutuneet, on alkuperäisen aluksen kokoa arvioitu tarkastelemalla puun kaarevuuksia. Hahtiperän hylyn alkuperäinen pituus lienee ollut noin 20 metriä. Hylkyyn on perehtynyt myös merihistorioitsija Mikko Huhtamies.
Meriarkeologithan on sitä tutkinut ja suurin osa sitä tiedosta on tämmöisiä mittauksia. Et siellä on liitoksia, ihan yksityiskohtaisesti tietoa näistä liitoksista, puun koosta, rautanaulojen koosta, puutappien koosta, mikä sekin on tärkeää tietoa. Sitten kiinnostava tieto siitä, että siellä on tätä sammalta käytettyä ja muuta, mistä se puu on saatu ja milloin se on rakennettu. Mutta se on aika paljon tämmöistä niin kuin kansatieteellistä se tieto, mitä sieltä meriarkeologit on saanut. Eli tähän liittyy tähän laivan rakennukseen. Et siellä ei sitten niin kuin mitään siihen, ketkä sen on omistanut ja miten pitkä tarkalleen sen elinkaari on ollut ja tämmöistä.
Jotta hylkylöytö muuttuisi eläväksi historiaksi, täytyy materiaaliset havainnot yhdistää siihen, mitä entuudestaan tiedetään menneisyydestä. Millaista oli maailmanmeno ja merenkäynti 1600-luvun lopun Ruotsi-Suomessa, johon Oulukin kuului? Siitä osaa kertoa merihistorioitsija Mikko Huhtamies.
Sehän oli ajallisesti se 1680-luku oli merkittävä ajankohta, koska silloin siitä vähän eteenpäin oli suuret nälkävuodet, jolloin kolmasosa Suomen väestöstä kuoli. Ja sitten se oli muutenkin murrosaikaa, siinä mielessä siinä läheni tämä suuri pohjansota, joka oli valtava katastrofi. Ensin oli nämä nälkävuodet, sitten suuri pohjansota. Silloin on väkeä kuollut valtavasti. Ja silloin oli myös kovia tuulia ja myrskyjä. Mä oon huomannut näissä haaksirikkoaineistoissa, niin valtavasti silloin on ollut näitä siis merionnettomuuksia. Just silloin 1690-luvulla. Silloinhan oli todella kylmä ilmasto ja se oli semmoinen niin kuin taustatekijä tässä. Ja laivathan ei päässyt esimerkiksi tuomaan kaupunkeihin ruokaa ja muuta. Ne jäätyi ne satamat siellä sillä lailla. Ja sitten siinä oli tämmöistä Ruotsin poliittisessa historiassa merkittävä asia oli se, että siinä oli tämä reduktio, jolloin sitä edeltävä tämmöinen aateliston kukoistusaika niin päättyi. Niin niille annetut tämmöiset maa-alueet ja kartanot niin peruutettiin, otettiin takaisin kruunulle ja siirryttiin täydelliseen yksinvaltiuteen, joka sitten huipentui Karle 12 aikana, joka oli tämmöinen niin kuin maaninen soturipäällikkö, joka soti ympäri Eurooppaa ja sitten aiheutti semmoisen tuhon, että siihen romahti koko sitten niin kuin Ruotsin suurvalta, joka päättyi siihen suureen pohjansotaan, josta alkoi tämmöinen ikävä aika kuin iso viha, joka oli esimerkiksi todella häijyä aikaa siellä Pohjanmaalla.
1600-luvun puolivälissä Oulu oli kokenut myös suuren tulipalon, joka tuhosi suurimman osan taloista, kruunun vilja-aitat ja raatihuoneen. Seuraavan kerran kaupunki oli liekeissä jo 1700-luvun alussa, kun venäläiset ison vihan aikaan polttivat Oulun linnan ja suuren osan muista rakennuksista. Ajat eivät totisesti olleet helpot, mutta kauppaa käytiin ja se tapahtui merta pitkin. Tavara Ouluun ja sieltä ulos kulki Hahtiperän sataman kautta.
Ouluhan perustettiin siinä 1600-luvun ihan alussa. Se oli Karli 9, joka sinne halusi tänne kaupungin, just tätä pohjoista kauppaa varten. Ja tärkeä artikkeli, mitä siellä tuotettiin, oli terva. Ja Oulu oli ihan tärkein tervakaupunki. Ja sen aikaisten merkantilististen säädösten mukaan, niin oli pakko viedä kaikki lastit Tukholmaan. Ja se oli yksi semmoinen asia, mihin olisi halunnut muutosta. Ne olisi halunnut semmoista niin kuin pitkän matkan kauppaa tehdä mennä muuallekin kuin Tukholmaan. Mutta Tukholma oli niiden pääasiallinen kohde, johon Oulusta vietiin tätä tervaa. Sitten sinne vietiin polttopuita ja sitten maataloustuotteita, erityisesti voita, kun se saatiin pieneen kokoon ja se oli arvokasta. Sitä kannatti kuljettaa. Ja sitten lohia, tuommoista suolattua lohta vietiin sinne. Nämä oli ne tärkeimmät artikkelit. Että vauras kaupunkihan se on ollut sen tervan takia. Ja sitä tervaa tarvittiin tuolla maailmalla, kun oli valtameripurjehdusta ja kolonialismia. Ja Englannilla, Hollannilla varsinkin oli suuret laivastot. Ja sitä tervaa käytettiin näiden alusten pohjan kyllästämiseen ja tiivistämiseen. Samoin köysiä tervattiin sillä. Mutta se ei ollut mikään ihmeaine, koska se mikä minua on aina hämmästyttänyt näissä, niin jos nykyisin tämmöinen purjelaiva säilyy 100 vuotta nykyaineella, niin tohon aikaan on ollut hyvin lyhyitä ne purjelaivojen elinkaaret. Ne on voinut olla joku 10-15 vuotta, maks 20 vuotta. Eli tästä voi ajatella, että tämä Hahtiperän hylkykän ei ole ollut käytössä kuin jotain tämmöisiä aikoja kuin 10-20, maks 30 vuotta. Se, mitä tästä merenkulusta tiedetään, niin iso haaste oli tietysti nämä Pohjanlahden talousmaantieteelliset olosuhteet, jotka haittasivat sitä merenkulkua, josta tärkein oli tämä maan kohoaminen. Näiden jokien mataloituminen, mikä liittyy just tähän Hahtiperän hylkyyn. Se oli semmoinen, että vastaan ne joutui taistelemaan siellä. Tietyn sukupolven aikana saattoi kokonainen väylä umpeutua niin, että sitä ei ollut. Se tosiaan nämä kaupunkintuloväyliä se myös mataloitti ja sitten niin kuin muutti sitä merimaisemaa koko ajan, että siellä oli vaikeampi navigoida. Esimerkiksi jos siellä oli majakka jossain, niin se majakka oli niin kuin kauempana sen maankohoamisen takia. Ja rannikon havaitseminen oli vaikeaa, just kun sitä ei oikein nähnyt, kun se oli niin matala. Ja se on ihan vaarallisimpia merialueita, mitä on navigoida ja joka aiheutti paljon tämmöisiä käräjätapauksia, nimittäin siellä oli tietyt henkilöt valittiin vuosittain, joiden tehtävä oli merkitä näitä matalikkoja reimareilla ja ne ei tehnyt sitä kunnolla, vaan ne luisti sitä hommasta. Sitten niillä oli sekin haaste näillä oululaisilla merenkulkijoilla, että kun ne oli niin pohjoisessa ja ne meni sinne Tukholmaan, ne pystyi hyvin tämän yhden matkan tekemään, mutta sitten ne halusi tehdä vielä toisen matkan ja se oli riskaabeli, koska silloin tuli jo talvia, jääty se meri, niin laivoja jääty konkreettisesti kiinni sinne matkalle. Ja tuntuu ihmeelliseltä, että ne on pystynyt harjoittamaan sitä merenkulkua kuitenkin niinkin hyvin.
Minkälaisilla aluksilla oululaiset sitten lähtivät päin haastavia merioloja 1600-luvun lopulla? Hylkylöytöjä aikakaudelta ei ole, eikä juuri kuviakaan. Paras ja usein ainoa keino saada tietoa 1600-luvusta ovat riidat ja oikeustapaukset, jotka ovat päätyneet tuomiokirjoihin. Niitä lukemalla Mikko Huhtamies on kerännyt tietoa tuon ajan laivatyypeistä.
Ensinnäkin näistä on sanottava, että nämä laivatyypit on aika sekavat ja niistä on hyvin vaikea löytää tämmöistä yksiselitteistä määritelmää tai linjaa, joka pitäisi paikkansa, että se on aina ollut tämmöinen se alus. Kun se riippuu siitä, kuka siitä laivasta siellä kertoo. Onko se semmoinen merenkulun asiantuntija vai onko se käräjätuomari, joka ei ole siitä niin hyvin perillä ollut. Mutta periaatteessa nyt siellä oli jahteja. Jahti oli tämmöinen yksimastoinen alus. Sitten siellä oli kaljuutti, joka oli tämmöinen jo ainakin kaksimastoinen, eli kolmimastoinen alus. Pituus ehkä tuommoinen joku 25 metriä. Ja sitten siellä oli tämmöinen alus kuin kreijari. Kreijari oli tämmöinen kolmimastoinen alus. Siinä yhden selityksen mukaan siinä on ollut semmoiset yhtenäisestä puusta tehdyt mastot, semmoiset niin kuin paalumastot, jolloin se oli helppo nostaa se raakapurje sieltä kannelta. Kun se ei ollut tehty niin kuin kolmesta osasta niin kuin myöhemmin. Kreijari oli tämmöinen, niitä tehtiin erityisesti tuolla siis Kruunupyyssä. Ja ne sai kaikki tämmöiset, ainakin suurin osa oli tämmöisen raamatullisen apostolin nimen Sankt jotain, Sankt Markus, Sankt Johannes ja tämmöistä. Sitten on semmoinen yleisnimitys kuin Shep, ja jos tässä nyt jonkunlainen linja on, niin Shep oli sitten niin kuin kans kolmimastoinen. Ja sitten olisi Skuutta. Skuutta on myös hyvin epämääräinen. Se voi olla tuommoinen suht pieni alus, mutta jo 1500-luvulla tiedän, että Skuutilla on kuljetettu 37 hevosta. Eli se voi olla myös aika iso alus, mutta se ei ollut kolmimastoinen, näin mä uskaltaisin sanoa, vaan siinä on ollut yksi tai kaksi mastoa. Ja sitten oli ihan tämmöinen kuin vene. Sitten oli näitä proomuja. Ne on myös tämmöinen Pohjanmaan erikoisuus, nämä proomut, koska siellä oli näitä jokia ja se joki piti ylittää. Niin se oli proomuja ja losseja, joilla tämä joki ylitettiin. Ja tämä proomujen ja lossien rakentaminen oli paikallisen väestön velvollisuutena. Niiden velvollisuutena oli hoitaa tätä infrastruktuuria, ylläpitää sitä, eli siltoja ja teitä. Ja tässä on semmoinen, ja näitä proomuja siellä. Tässä on semmoinen jännä piirre, että näistä kieltäydyttiin hirveästi, näitä laiminlyötiin näitä velvollisuuksia. Se on ihan verrattavissa siihen, mitä mä sanoin äsken noista siis reimareiden ja matalikoiden merkitsemisestä ja ylläpidosta, joka oli jonkun tyypin vastuulla siellä. Ja on tapauksia, joissa on just osoitettu, että se on väärin sen merkinnyt tai ei ollenkaan merkinnyt. Niin näitä proomujen rakentamista kanssa laiminlyötiin, että niitä on paljon noissa 1600-luvun lopun Oulun alueen ja Pohjois-Pohjanmaan oikeustapauksissa, että ei, jotain pitäjää syytetään siitä, että ne ei ole tehnyt sitä proomua tai ylläpitänyt sitä. Ja tosiaan joka käräjillä on näitä. Siellä on iso lista näitä talonpoikia. Siellä saattaa 10, 15, 20 talonpoikaa. Kaikki on saanut 3 markan sakon siitä, että ne ei ole ylläpitänyt tätä. Ja tämä sama oli tosiaan liittyy sitten niin kuin aitaamisiin, ojituksiin, siltojen ylläpitoon. Kaikista näistä luistettiin niin kuin joka käräjillä. Ja jos miettii, että mistä se johtuu, niin varmaankin asia oli niin, että nämä talonpojat sai sen oman tavaransa liikkumaan näillä aluksilla, sen raskaan tavaran. Ja se, mitä ne maitse kuljetti, niin siitä päästiin huonommankin sillan yli. Mutta se, mikä taho näitä tarvitsi, oli kruunu, kun se esimerkiksi sen piti varautua siihen, että se joutuu kuljettamaan sotaväkeä, tykkejä ja tämmöisiä ratsuosastoja. Ja ne laivathan oli kaupunkien ulkopuolella sitten. Ja sen mataloitumisen takia just, että ne ei päässyt sinne kaupungin lähelle. Ja se liikenne sen kaupungin ja niiden laivojen välillä tehtiin just tämmöisillä proomuilla. Ja tämä Haahtiperän hylky on ollut yksi tämmöinen proomu, jolla tätä tavaraa on kuljetettu.
Mikko Huhtamiehen arvion mukaan Haahtiperän hylky oli siis tavaran kuljetusproomu, jota tarvittiin Perämeren matalien rantojen vuoksi. Mitä kaikkea hän on tähän mennessä pystynyt hylystä päättelemään?
Mähän viime keväänä rupesin niin kuin etsimään siihen liittyvää tietoa niistä oikeudenkäyntipöytäkirjoista. Mä kävin niitä pitkän litanian läpi ja toiveena oli tietysti se, että sieltä löytyy se kultakimpale. Eli sanotaan, että tässä on tämä proomu ja sitten kerrotaan kivasti, mitä on tapahtunut. Näinhän ei ollut, mutta siitä tuli sitä niin kuin siihen tavallaan välillisesti liittyvää tietoa. Löytyy aika paljon sitä merenkulusta ja puutavaran hankinnasta ja metsistä. Mutta itse proomusta, siitä on vaikea sanoa mitään varmaa, koska siitä on säilynyt vaan semmoinen 10 metrin pätkä siitä keskeltä. Mutta se, mitä siitä voidaan sanoa, niin se on todennäköisesti ollut tämmöinen kuljetusproomu, jolla on just viety tavaraa sinne Oulun edustalla olevalle redille, eli sataman edustalle, jossa on isot laivat ollut. Se on hirveän järeetä tekoa. Se on männystä rakennettu ja se mänty on paikallista Pohjanmaan mäntyä. Se on vähän semmoista karkeaa tekoa. Sitten sitä on vähän paikkailtu. Siinä on käytetty materiaalina rautaa ja sitten sitä on sammalellakin tilkitty. Eli sitä on vähän niin kuin korjailtu ja pidennetty sen elinikä sillä tavalla. Ei mitään hirveän hienostunutta käsityötä. Siinä on käytetty kirvestä, jolla on veistetty. Sitten siitä on sahattuja osia. Mutta sitten siinä on myös tämmöistä siis luonnonkäyrää puuta, joka oli hyvin arvokasta siellä, semmoinen niin kuin kierropuu, jota kasvoi esimerkiksi Hailuodossa. Niin siinä saatiin valmiiksi näitä tämmöisiä kahrevia tukirakenteita, sitä luonnonkäyrästä, luonnonkierrosta puuta. Niitä siinä on käytetty, ja se nyt vaikuttaisi siltä, että siinä ei ole ollut mastoa. Se ei ainakaan ole siinä osassa, mikä on jäänyt jäljelle. Et siitähän niin kuin perää ja keulaa pois. Ja se on noin 4,5 metriä leveä. Ja noissa raporteissa sanotaan, että ei ole pystytty tulkitsemaan sen pituutta, mutta jos nyt jonkunlainen valistunut arvaus, niin se voisi olla semmoinen 20 metriä. Ja tosi järeitä rakennetta, että sillä on varmasti kuljetettu näitä tervatynnyreitä. Siitä voi sanoa, koska se oli se tärkein tavara.
Mitä voi arvailla tai tietää jopa niistä henkilöistä, jotka ovat mahdollisesti kuljettaneet sitä lotjaa tai proomua?
Sitä on kuljettanut tämmöisten, ei porvarit itse niitä ole kuljettanut, vaan niiden alaiset tämmöiset venemiehet. Joka kaupungissa oli tämmöisen kuin Bootsman venemiehet, jotka hoiti tätä niin kuin kuljetusta. Sitten sen on rakentanut todennäköisesti tämmöiset talonpojat. Ja tämä proomujen rakentaminen oli pitäjien velvollisuus. Siellä oli annettu, just tohon aikaan on rakennettu niitä, kun sota oli lähestymässä ja tarvittiin näitä kuljetuskapasiteettia, niin tietty pitäjä määrättiin rakentamaan tämmöinen proomu. Riippuen siitä pitäjän koosta, niin siihen osallistui sitten kaikki, koko tämä väestö. Ja niin sitten semmoinen, se tiedetään, että toi puu on varmuudella kaadettu tammi-helmikuussa. Se oli semmoinen aika jännä asia, että laivapuu oli vanhan tämmöisen ihan antiikista periytyvän käsityksen mukaan kaadettava tammi-helmikuussa. Silloin puu on nykytiedon perusteellakin parasta. Se on kuivinta silloin. Ja se voitiin kaataa lumeen ja kuljettaa lumessa Suomessa, mikä oli myös etuja syysiä. Tämä käsky on tullut esimerkiksi näistä proomujen rakentamisesta, tullut esimerkiksi tammikuussa tai joulukuussa, ja puu on kaadettu tammi-helmikuussa, ja siinä kevään aikana se on rakennettu niin, että se on sanonta kuuluu, kun jäät lähtee, kun Jumala suo. Niin silloin ensimmäisen avoveden aikaan toukokuussa ne on ollut vesillä ne proomut. Ne on rakennettu muutamassa kuukaudessa, siis hyvin nopeasti, siitä kun puu on kaadettu. Ja siinä on sekin, että niin se ei välttämättä ollut hirveän hyvälaatuista se puu siinä mielessä, että se ei ollut ehtinyt yhtään kuivaa, vaan se oli liian tuoretta. Mutta joka tapauksessa se on kaadettu silloin ja rakennettu kevään aikana. Ja tästä on muutamia tämmöisiä kuninkaallisia kirjeitä, mistä näitä määräyksiä annetaan. Että on rakennettu tämmöinen kuljetusalusten laivasto. Ja näitä on ihan 1600-luvun alusta tämmöinen lähdetieto. Ja se periaate on ollut varmaan ihan sama silloin Ahtiperän proomun aikana. Et tässä on kanssa mahdollisesti tämä on ollut siis tämmöinen talonpoikien rakentama, niin miltä se vähän niin kuin näyttäisi. Se on vähän semmoista karkeata tekoa. Mutta porvarit on myös voinut toisaalta sitten itsekin rakentaa sen ja yhteisesti senkin. Kukaan porvari ei yksin tämmöistä ruvennut rakentaa, vaan ne rakensi yhteisesti, kun tämä oli tämmöinen yhteinen liikennelaitossysteemi, osa liikennelaitosta, niin tämmöistä.
Mitä siitä voi tietää, että minkälaista elämää ne venemiehet on eläneet siellä Oulussa ja mitä he tekivät talvella?
Se onkin hyvä kysymys. Ne on asunut siinä kaupungissa, ne on saanut palkkansa tämmöisenä elintarvikkeina. Niitä on ollut aika paljon tarvittu. Mitä ne teki talvella? Ne on varmaan, voisi kuvitella, sitten sitä jääliikennettä hoitanut.
Millä pelillä he sitten talvella liikkuivat?
Hevosella ja reellä. Et talven tulo ja jäähän ei niinku heikentänyt niitä liikenneyhteyksiä, vaan sehän paransi niitä, kun tuli talvitiet. Et Helsingissäkin on 1700-luvun karttoihin merkitty semmoisella niinku katkoviivolla nämä talvitiet. Ne meni ihan tiettyä reittiä. Nehän oikasi sitten hirveästi ja päästiin nopeasti jäätä pitkin. Ja parhaimmillaan Suomenlahtikin jääty. Ja semmoinen hauska juttu on, että virolainen tämä Raimo Pullat, joka on tämmöinen virolainen professori, niin se sanoi, että tuossa oli jo 1500-luvulla tuossa jäällä semmoisia niin kuin pop-up-pubeja tai semmoisia anniskelupaikkoja. Niillä oli jäällä matkustajia varten laitettu semmoisia niin kuin pubeja, joissa tarkoittiin alkoholia. Että jäähän nopeutti tietysti tätä Suomenlahden ylitystä, mutta siinä oli se huono puoli, että sieltä saattoi tulla toiselta puolelta vihollinen. Ja 1577 näin kävikin, että kun Iivana Julma Moskovan ruhtinas piiritti Tallinnaa, niin se lähetti tämmöisen 1200 miehen tataariosaston tänne ryöstämään. Eli se hyödytti niin kuin omaa liikennettä, mutta haittasi sitten, että sieltä saattoi vihollinen tehdä tämmöisen yllätyshyökkäyksen.
Mm. Mua mietityttää se, tai kiehtoo se, ne sen ajan ihmisten olot ja elämä, että onko se ollut hyvää elämää se venemiesten elämä vai onko ne ollut jotenkin alistetussa asemassa?
Ei ne ollut mitenkään alistetussa asemassa. Kyllä ne on ollut ihan niin kuin vakio asemassa olevia, kaupungissa eläviä, ihan hyvin toimeen tulevia ihmisiä. Et ei silloin sillä lailla oltu niin kuin alistetussa asemassa Suomessa maaseudulla. Tietysti nyt sitten niin kuin Täällä oli, se oli 90% Suomesta, oli niin kuin, 90% agraarinen maa oli Suomi ja Ruotsi. Niin se talonpoika oli siis paljon, mutta se oli hierarkkinen ryhmä tietysti se sisäisesti. Siellä oli ne maatilan omistajat, isännät ja siitä alaspäin sitten ihan tommosiin niin kuin tilattomiin ja loisiin ja tämmöisiin, joiden asema nyt ei ollut hirveän hyvä. Mutta ei täällä maaorjuutta kuitenkaan ollut, niin kuin sitten tuolla Viron puolella. Ja Suomessahan oli semmoinen erikoisuus, että täällä oli talonpojilla tuo valtiopäiväedustus. Ne oli valtiopäivillä, ne oli näitä isäntiä näitä. Ja niiden vaikutusvalta siellä valtiopäivillä oli tietysti heikko verrattuna aatelistoon. Mutta ne oli kuitenkin siellä. Mutta siinä on sekin, että se meno sinne Tukholman valtiopäiville nyt jostain Oulun läänistä jollekin talonpojalle, niin se on aika monen rasite pikemminkin. Se oli niin kuin menoerä, iso menoerä. Ja rasitus. Mutta kyllä mä sanoisin, että venemiehet oli ihan hyvässä asemassa tässä, että niillä oli kuitenkin sitten niinku tämmöiset porvarit niinku suojelijana. Ne porvarit tarvitsi näitä venemiehiä kuitenkin.
Hahtiperän hylky palveli venemiesten käytössä ja kuljetti tervatynnyreitä sataman ja redin välillä kenties 30 vuotta. Sen jälkeen sen kohtalona oli vajota pohjaan sataman liejuisessa rannassa. Mikko Huhtamiehellä on näkemys proomun viime vaiheista.
Ei ole uponnut ainakaan, vaan kyllä se on niin kuin upotettu. Se on niin kuin laitettu selvästi siihen semmoiseen niin kuin täytemään, että tähän se voi upota. Se on semmoinen paikka, joka on ollut semmoista täytemaata. Että sehän oli ongelma niillä, että jos ne upposi sinne väylille, niin kuin siis oikeasti upposi. Niin ne tukki niitä väyliä, mutta tämä on selvästi käytetty tämmöisenä täytemaana ja upotettu just sen takia, kun se on ollut huonokuntoinen. Mitään muuta selitystä mä en keksi siellä. Näitä usein löytyy just näistä rantavalleista. Et nythän on Tallinnasta löytynyt viime vuosina kaksi merkittävää keskiaikaista koggia. Ja näitä koggejahan ei löydetä sieltä merenpohjasta. Ne on siellä sedimentin alla. Itse asiassa semmoinen Gripshunden, joka löydettiin tuossa vähän aikaa sitten tuolta Ruotsista, niin se on löydetty merenpohjasta, mutta se on sielläkin semmoisen lietteen alla. Että se imuroitiin semmoisella isolla imurilla se liete pois. Se on ihan merkittävimpiä keskiaikaisia hylkylöytöjä. Mutta nämä Tallinnan gokit, ne on siitä rantavallista löydetty. Just tämmöisten rakennustoiden yhteydessä. Ja se johtuu siitä, että keskiällä varsinkaan, eikä Oulussa vielä 1600-luvulla ollut mitään aallonmurtajaa siihen. Että nämä satamavauriot oli yleisiä, kun tuuli pääsi suoraan puhaltaan sinne. Se on se syy, miksi ne upposi siihen. Ehkä sitten mahdollisesti vaurioitunut nämä Tallinnan kokit. Voi olla, että tämä Hahtiperän hylkikin on tämmöinen, että se on vaurioitunut. Ja se on aika monen työ ruveta siirtämään sitä semmoista niin kuin puoliksi uponnutta, monta tonnia painavaa alusta. Niin kyllä se on helpoin niin kuin upottaa sinne.
Vuonna 1724 Oulujoki tulvi. Pohjanmaan tulvat olivat vuosittainen näytelmä jo tuolloin, mutta tällä kertaa tulviminen oli niin voimakasta, että se sai Oulujoen virtaamaan uudella tavalla. Siinä missä joki ennen laski mereen Hahtiperän kohdalla, se raivasikin nyt väylänsä pitkin pikkuista Toppilan puroa, joka vesimassan voimasta nyt leveni suureksi salmeksi. Oulun historiassa se merkitsi uuden sivun kääntymistä. Satamatoiminta seurasi joen liikkeitä ja kauppiaat alkoivat rakennuttaa laitureitaan parhaiden vesiyhteyksien äärelle Toppilaan. Tarvetta isommalle satamalle alkoi olla muutenkin. Ison vihan aikana Oulun väkiluku oli romahtanut 400 asukkaaseen. 1700-luvun edetessä kaupunkilaisten määrä kasvoi voimakkaasti ja kaupan käyntiin panostettiin yhä enemmän. Kun Oulu viimein sai tapulikaupunkioikeudet, saivat kauppiaat myydä tuotteitaan ohi Tukholman minne vain tahtoivat. Hahtiperän vanha satama jäi sivurooliin ja lakkasi lopulta kokonaan toimimasta. Eräs työteliäs tavarankuljetusproomu vajosi pohjamutaan, missä se uinui 300 vuotta. Arkinen alus, josta aika teki suuren aarteen. 2020-luvulla Hahtiperän hylky saa uuden elämän. tai oikeastaan monta elämää. Vantaalla arkeologi Minna Koivikko johdattaa minut konservointikeskuksen sotkuiselle takapihalle.
Mitä tässä on?
Eli me ollaan nyt tässä Hahtiperän hyllyn kappaleiden luona. Täältä pressujen alta se paljastuu.
Tämä on nyt vähän hämmästyttävä näky, että tällainen arkeologinen aarre on täällä pihan perällä sinisten pressujen alla ihan täällä ulkotilassa, niin tällä tavalla kun näitä säilytetään.
Tämä todellakin on aika rujon näköinen, mutta siis ajatus on siinä se, että tämmöistä puulaivan hylkyä, niin sitä ei voi niin kuin kokonaisuudessaan konservoida, koska se olisi yksinkertaisesti niin, vaan niin kallis asia. Eli me tehtiin sitten semmoinen valinta siinä, että pyritään niin kuin konservoimaan ja säilyttämään semmoinen edustava pala siitä kokonaisuudesta, joka pystyy kertomaan siitä niin kuin hylystä. Ja sitten taas perinteisesti arkeologiassahan niin kuin nämä niin sanotut ylijäämäkappaleet, joita ei voida ottaa kokoelmiin ja säilyttää ja konservoida, niin perinteisesti nämä on laitettu niin sanotusti poistoihin, eli rankasti sanottuna röskikseen. Niin me ei sitten haluttu tämän Hahtiperän hyllyn kohdalla mennä siihen, vaan tarkoitus on, että nämä seuraavaksi lähtee uusiokäyttöön. On sellainen tulevaisuus luvassa, että Aalto-yliopiston puukemian laboratorio ottaa siitä sitten osia, ja niistä on sitten tarkoitus siellä kokeilla, että syntyykö paperia tällaisesta vanhasta puusta, ja voiko sieltä tehdä lankaa, ja voiko sieltä tehdä kangasta. Ja sitten visiona on se, että kun Oulu on kulttuuripääkaupunki vuonna 2026, ja siihen liittyy jotain muotinäytösasioita, niin en tiedä, ehkä siellä sitten nähdään joku Hahtiperän puusta tehty puku, toivottavasti.
Tuntuu ihan uskomattomalta.
Niin.
Jotenkin, että sitä käytetään niin kuin tollaiseen sitten sitä löytöä, muinaismuistoa, että niin. Että kaikkea ei pannakaan vitriiniin, niin se on mulle tässä yllättävää.
Niin, no kyllä mä luulen, että se on aika monta ihmistä niin kuin positiivisesti ilahduttanut, koska tavallaan niin kuin noiden hylkyjen ongelma on se, että kun on siellä veden alla piilossa ja kukaan ei niitä näe, ja ne ei ole osa meidän arkipäivän kokemusta, niin tavallaan se, että saataisiin sitä tarinaa jotenkin vähän niin kuin tänne meidän niin kuin arkeen mukaan. Ja muutenkin meillä pitäisi olla niin kuin ne historialliset, ne juuret siellä meidän historiassa. Niin tavallaan se, että jos se tapahtuu ainoastaan niin kuin, ikään kuin niillä keinoilla, mitä meillä nyt on olemassa, niin joo, tosi hyvä. Mutta aina sinne sopii jotain uutta ja luovaa senkaan. Näin mä ainakin ajattelen.
Mm. Mutta siis muinaismuistolaki, niin se sallii tuollaisen tavallaan muodon muutoksen sille muinaismuistolle?
No kysehän on siitä, että tämä on enempikin tämmöinen niin kuin eettinen asia. Eli niin kuin tavallaan se, että niin kuin siinä täytyy olla se kunnioittava suhtautuminen siihen perintöön. Että musta tuntuu, että se raja on enempi niin kuin sillä puolella.
Että se ei ole kiellettyä siis toisin sanoen muuttaa sitä olomuotoa?
No minusta sitä voi niin kuin tehdä ammattilaisten toimesta harkiten. Historian tutkimus, niin sehän niin kuin aina rakastaa, kun saa niin kuin vähän niin kuin lihaa luiden ympärille, että tulee jotain konkreettista, että historia ja arkeologian on niin kuin vähän eri lähestymistapoja samaan asiaan. Että arkeologia tuo tavallaan sen konkreettisen puolen siihen, jonka avulla sitten taas ihmistä on niin jotenkin helpompi niin kuin tavallaan tempautua sinne menneisyyteen, että ne on semmoisia kosketuskiviä sinne menneisyyteen sitten tällaiset löydökset. Ja tässä meidän heiluussa ajassa niin ne juuret on tosi tärkeitä.
Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Jos haluat kuulla lisää samasta aiheesta, sinua saattaa kiinnostaa Mikko Huhtamiehen haastattelu Kalle Haatasen ohjelmassa, joka löytyy Areenasta nimellä 7. vyöhyke, pohjoista merihistoriaa. Yle Areenasta löytyy myös ohjelma 6 kuvaa, jossa meriarkeologi Minna Koivikko kertoo elämästään ja työstään. Lisää myös Elävä historia suosikiksi Yle Areenassa ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista.